Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, naujuoju testamentu, apreiškimo knyga. Šiandien pradėsime nagrinėti šios knygos ketvirtąjį skyrių, kurio tema – Bažnyčia danguje su Kristumi. Palenkime savo širdis prieš Viešpatį ir paprašykime jo pagalbos netrukdomai įsiklausyti ir suprasti tai, ką šiandien jisai mums paruošė. Dangiškasis tėve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame už malonę gyventi, už dar vieną mums dovanotą dieną ir prašome tavęs, kad šį vakarą, įsiklausydami į tavo žodį, mes galėtume išgirsti tai, ką tu esi mums šiandien paruošęs. Palaimink širdį kiekvieno žmogaus, kuris šį vakarą pasiryžo klausytis tavęs. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, skyriaus tema – Bažnyčia danguje su Kristumi. Studijuodami antrame ir trečiame apreiškimo knygos skyriuose užrašytus Kristaus laiškus septynioms Mažosios Azijos bažnyčioms, aptarime visą bažnyčios istoriją. Pradedant studijuoti ketvirtą šios knygos skyrių, kyla natūralus klausimas, kas atsitiko bažnyčiai, nes nuo ketvirtos skyriaus iki apreiškimo knygos pabaigos į daugiau nebeminima. Tiesa, čia reikėtų paminėti vieną išimtį. Visiškai su chronologinė tvarka nesusijusi knygos gale užrašyta bendra Kristaus kvietimą. Nuo ketvirto skyriaus žodis bažnyčia daugiau neminimas, nors iki šiol jis buvo pakartotas net 19 kartų. Tačiau dabar bažnyčia pradingsta ir apie ją nebekalbama. Taip yra dėl to, kad nuo ketvirto apreiškimo knygos skyriaus kalbama apie įvykius, kurie vyks žemėje po to, kai bažnyčia bus pakelta į orą. Kitaip tariant, bažnyčia bus pagauta debesysna pasitikti Viešpaties ore. Jos paėmimas įvyks Filadelfų bažnyčios laikotarpiu, o žemėje liksianti tariama bažnyčia bus tik organizacija. Įkęs didžiojo suspaudimo laikotarpį ir galiausiai bus pavadinta didžiaja ištvirkelė. Tai labai baisus apibūdinimas. Iš tikrųjų, šiurpiausias paveikslas Biblijoje piešiamas 17 apreiškimo knygos skyriuje. Galbūt kas nors nori paklausti, ar mes dar išvysime bažnyčią. Taip, bet ji bus nebe bažnyčia, o savo jaunikiui išpuošta nuotaka. Antra pagrindinė apreiškimo knygos dalis apima atkarpą nuo ketvirto iki pat 22 skyriaus. Apaštului Jonui buvo pasakyta, kaip padalyti knygą, o jis tai užrašė mums. Turėtume įsiklausyti į Viešpaties Jėzaus žodžius, užrašytus pirmo skyriaus 19 eilutėje. Minėtoje eilutėje skaitome: Užrašyk, ką būsi regėjęs, kas yra ir kas turi vėliau įvykti. Šioje eilutėje pavartotas graikų kalbos žodžių junginys metatauta reiškia po to. Apreiškimo knygos pirmos skyriaus pirmoje eilutėje užrašyta frazė kas turi greitai įvykti atitinka pirmos skyriaus 19 eilutės posakį kas turi vėliau įvykti. graikų kalboje tiek vienoje, tiek kitoje eilutėje pavartotas žodžių junginys metatauta reiškia, jog pereinama prie visiškai kitos temos. Keli stulbinantys faktai akivaizdžiai rodo, jog mes pradedame studijuoti naują apreiškimo knygos dalį prasidedančią ketvirtu skyriumi. Išvardysiu šiuos faktus. Pirma, kaip jau minėjau, skaitydami šią apreiškimo knygos dalį matome, kad joje neminima bažnyčia, nors iki ketvirtos skyriaus ji paminėta net 19 kartų. Iš tikrųjų, antrame ir trečiame skyriuose buvo kalbama vien apie bažnyčią pasaulyje. Tuo tarpu, nuo ketvirtos skyriaus iki apreiškimo knygos galo, bažnyčia nebesiejama su pasauliu. Tiesą sakant, šioje didelėje knygos atkarpoje ji iš viso paminėta vos vieną ir paskutinį kartą, tai yra baigiamajame liudijime, kuris užrašytas apreiškimo knygos 22 skyriaus 16 eilutėje. Evangelijos pagal Joną 17 skyriaus 16 eilutėje skaitome, kad Kristus apie savuosius kalbėjo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Kitoje vietoje, Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus 3 eilutėje skaitome, kad Jėzus saviesiems sakė: sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Antra, apreiškimo knygos ketvirtame skyriuje akivaizdžiai pasikeičia veiksmo vieta, kitaip tariant, veiksmas perkeliamas į dangų. Kadangi vis dar kalbama apie bažnyčią, studijuodami šią knygos dalį mes mintimis persikeliame į ten, kur bus bažnyčia. Galbūt kas nors paklaus, kaip bažnyčia pateko į dangų. Tai geras klausimas, į kurį atsako apaštalas Paulius. Pirmo laiško Tesalonikiečiams 4 skyriaus 17 eilutėje jis rašo: paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti debesysna pasitikti viešpaties ore ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. O štai kai bažnyčios paėmimo procesą apaštalas Paulius nusakė pirmo laiško Korintiečiams 15 skyriaus 51-52 eilutėse. Štai aš jums atskleidžiu paslaptį. Nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti. Staiga, vieną akimirką, gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės ir mirusieji bus prikelti jau negendantys. Ir mes būsime pakeisti. Tai reiškia, kad visi tikri tikintieji bus pagauti pasitikti viešpaties ore. Šioje knygos dalyje pasakojama, kad šventieji įžengs pro atviras dangaus duris. Bažnyčia bus su Kristumi, o Kristus danguje valdys didžiojo suspaudimo laikotarpio įvykius. Tuo įsitikinsime studijuodami 6 šios knygos skyrių. Trečia, bažnyčia yra ne vardas, o apibūdinimas visų, kurie šioje malonės epochoje patikėjo Kristumi. Mums reikia įsikalti tai savo į galvą, nes nūdien šią sąvoką žmonės dažnai supranta ir vartoja klaidingai. Žodis eklezija į lietuvių kalbą verčiamas žodžiu bažnyčia, sudarytas iš dviejų reikšminių dalių. Graikų kalboje kaleo reiškia pašaukti, o ek reiškia iš. Tad žodis eklesija reiškia iš pasaulio pašauktų žmonių grupę. Danguje bažnyčia neteks vardo, kuriuo buvo vadinama žemėje. Jei apibūdinti bus vartojami kiti terminai. Pavyzdžiui, ketvirtame apreiškimo knygos skyriuje skaitome, kad dangiškajai bažnyčiai atstovauja 24 vyresnieji. Bažnyčia danguje bus vaizduojama ir kaip nuotaka, įžengianti į savo naujus namus, tai yra naująją Jeruzalę. Bažnyčios vardas bus nebetaikomas ir nuo tikėjimo atsimetusiai organizacijai, kuri liks pasaulyje ir vadins save bažnyčia. Studijuodami šią apreiškimo knygos dalį pamatysime, kad jai priskiriamas bauginantis ištvirkėlės vardas. Prieš daugelį metų Velionis daktaras Džordžas Gilas seminarijos auditorijoje sakė: kai kurios bažnyčios susirinks sekmadienį po to, kai viešpats bus pasijėmę savuosius ir nepasiges nei vieno nario, visi tebe bus žemėje. Tikriausiai norite sužinoti, kodėl. Tai bus dėl to, kad tai Laodikėjos bažnyčia, tai yra, ji save vadina krikščioniška, bet tokia nėra. Ketvirta. Nuo šešto apreiškimo knygos skyriaus aprašomos bausmės atsietos nuo maloningų pažadų, kuriuos Dievas yra davęs savo bažnyčiai. Jei bažnyčia liktų pasaulyje, tai sugriautų Dievo malonės įvaizdį, mat jis yra pažadėjęs išgelbėti mus nuo teismo. Penkta. Galiausiai, nedarydamas skirtumo tarp trečio ir ketvirto skyrių, žmogus ignoruoja suskirstimą, kuris mums nurodomas apreiškimo knygos pirmo skyriaus 19 eilutėje. Pradedant nagrinėti paskutinę šios knygos dalį, kurioje daug kalbama apie teismą ir rūstybę, derėtų žinoti, jog visų įvykių centre yra Jėzus Kristus. Jis kontroliuoja visus įvykius ir sėkmingai bei ryštingai įgyvendina savo planą. Tai, kaip verčia profesorius Algirdas Jurėnas, avinėlis stovy sosto vidury. Jis yra avinėlis, nes numirė už pasaulio nuodėmes. Šioje apreiškimo knygos dalyje skaitome, kad jis ruošiasi teisti. Kaip jau minėjau, studijuodami šią knygos dalį, kurioje aprašomi įvykiai po bažnyčios paėmimo, matome, kad pasikeičia veiksmo vieta. Dalyje, kurią skaitėme anksčiau, buvo kalbama apie tai, kas vyksta žemėje. Dabar stebėsime įvykius danguje. Tai radikalus pasikeitimas. Visgi veikėjus ir įvykius danguje Dievo žodis aprašo taip pat kaip ir žemiškus įvykius. Skaitydami šią apreiškimo knygos dalį, nejuntame jokios įtampos ar perdėto slepiningumo. Per didžiąją prarają persikeliama lengvai ir natūraliai. Tik šventoji dvasia galėjo papasakoti apie dangiškus reikalus taip paprastai, kaip apie žemiškus. Mėly bičiuliai, norėčiau paklausti, kas būtų, jei šią knygą būtų parašęs žmogus. Vos prabilęs apie dangų, jis duotų valią savo jausmams ir fantazijai ir prišnekėtų netikėčiausių ir nebūtų dalykų. Galbūt norite paklausti, iš kur aš tai žinau? Paskaitykite šiuolaikines knygas, kuriuose stengiamasi pavaizduoti neregimą, nežemišką ar pomirtinį pasaulį. Jos sensacingos ir šokiruojančios. Iš tikrųjų, tai tik rodo, jog knyga kupina prasimanimų. Nūdien žmonės, net kai kurie krikščionys, tarsi pamišę vaikosi demonų ir velnio temos. Aš asmeniškai nejaučiu tam jokio poreikio. Manęs dažnai klausia, kodėl neparašiau šią temą ne vienos knygos. Atvirai sakant, iš pradžių ketinau tai padaryti. Bet kai radusi šią temą tiek daug knygų, kupinų sensacijų ir prasimanimų, aš paprasčiausiai persigalvojau. Apreiškimo knygos autorius nesivaiko sensacijų. Kaip jau minėjau, studijuodami šią knygos dalį pamatysime, kad pasikeičia veiksmo vieta. Nors čia aprašomas baimę keliantis reginys, tačiau mes nematome nieko, kuo žmogus jį būtų praturtinęs. Knygos dalyje, kurią dabar studijuosime, bažnyčia nebevadinama įprastu žemišku vardu. Dabar ji yra tikinčiųjų kunigystė drauge su didžiu vyriausiųjų kunigu. Ketvirtame ir penktame skyriuose pasakojama apie dangiškus vaizdus ir būtybės. Vėliau mūsų dėmesys vėl bus nukreiptas į žemę, kur, prasidedant didžiajam suspaudimui, iš jos keturi raiteliai. Dievo sostas. Kristus čia vaizduojamas, atliekantis trejopas pareigas, tai yra pranašo, kunigo ir karaliaus. Jis garbinamas kaip Dievas, nes toks ir yra. Paskui aš regėjau, štai atsivėrė vartai danguje, ir pirmasis balsas, kurį buvau girdėjęs man gaudžiant tarsi trimitą, kalbėjo. Užženk čionai, aš tau parodysiu, kas toliau turi įvykti. Apreiškimo knygos ketvirtos skyriaus pirma eilutė. Aš šią eilutę išverčiau taip. Paskui aš mačiau, ir štai durys atviros danguje. Ir pirmas balsas, kurį buvau girdėjęs. Balsas tarsi su manim kalbančio trimito ir sakančio, užženk čionai, ir aš tau parodysiu, kas turi įvykti paskui. Žodis paskui, graikiškai metatauta, čia pavartotas net du kartus. Juo eilutė prasideda ir baigiasi. Pakartojimas iš tiesų suteikia šiam žodžiui reikšmės ir svarumo. Matyta apaštalas Jonas bijojo, kad liks nesuprastas amilenialistų, tad net du kartus šioje eilutėje sako paskui. Frazė aš regėjau reiškia, kad Jonas tai matė savo akimis, o žodžiai buvau girdėjęs patvirtina, kad jis tai girdėjo savo ausimis. Skaitydami šią apreiškimo knygos dalį mes tarsi stebime televizijos programą. Tai pirmoji puiki televizijos programa. Man teko matyti televizijos transliaciją iš mėnulio, tačiau ši programa nepalyginamai įspūdingesnė, nes mes stebime transliaciją iš dangaus. Tai turėtų labai dominti tikinčiuosius. Tačiau mums nederėtų duoti valios savo fantazijoms. Dangus yra reali vieta, tad aiškindami šį epizodą neturėtume pamesti proto ir priimkime jį natūraliai. Visgi prisipažinsiu, jog mane šis reginys žavi. Apaštalas Jonas rašo. Aš regėjau, štai atsivėrė vartai danguje. Tai vienas iš atvirų durų minimų apreiškimo knygoje. Pirma. Trečios skyriaus, aštuntoje eilutėje liepdamas rašyti laišką Filadelfų bažnyčiai, viešpats Jėzus sakė: štai atvėriau prieš tave duris. Regis tai užuomina apie atsivėrusią puikią galimybę skelbti Dievo žodį. Antra. Trečios skyriaus 20 eilutėje minimos kvietimo ir susitapatinimo su Kristumi durys. Jis sako: štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Tai durys į jūsų širdį. Trečia. Mūsų nagrinėjamo ketvirtos skyriaus pirmoje eilutėje taip pat minimos atviros durys. Studijuodami toliau sužinosime, kad tai kelias pas Dievą per Kristų. Ir ketvirta, 19 skyriaus 11 eilutėje vėl matome atsiveriant dangaus duris. Tai atviros durys, pro kurias Kristus žengs ateidamas į žemę antrą kartą. Jis pasirodys didžiojo suspaudimo pabaigoje numalšinti bet kokios neteisybės, bet kokio maišto prieš Dievą ir įsteigti savosios karalystės. Mėlėjai, šioje rašto dalyje šį vakarą mes su jumis sustosime ir tolimesnę temos dalies Dievo sostas apžvalgą pratesime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudie.